محفورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله إياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله إياكم. الله سبحانه وتعالى mengingatkan pada kita dalam القرآن الكريم، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, barang siapa yang benar-benar menginginkan akhirat, kemudian ia pun berusaha menempuh jalannya, membekali dirinya untuk kembali ke akhiratnya, maka sungguh kata Allah, mereka itulah orang yang langkah hidupnya penuh dengan syukur pada Allah Ta'ala. Kita semua sadar tak mungkin kita lepas daripada nikmat Allah Ta'ala dalam hidup ini. Dan ini amanah bagi kita semuanya, untuk kita bisa mensyukuri seluruh nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Sampai Allah katakan untuk kita sadari, wa in ta'uddu ni'matallah la tuksuha. Bila kalian hitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mungkin sanggup menghitungnya. Dan fila barakallahu fikum, sekian banyak nikmat Allah yang tak mungkin kita sebut semua. Paling besar adalah hidayah, petunjuk Allah yang Allah jadikan dengannya kita sebagai muslimin mukminin. Dan kita syukur lagi nikmat Allah yang besar setelah kita diberi Islam. Allah beri kita ilmu sehingga kita bisa mempelajari Islam ini dengan baik. Dan ini nikmat di atas nikmat, kebaikan di atas kebaikan. Betapa banyak di sana saudara kita Islam, mukmin, namun mereka tidak ada kesempatan untuk belajar atau memang tidak menyempatkan belajar. Ada dua keadaan. Ada yang enggak sempat, ada yang enggak nyempatkan. Maka bersyukur antum yang diberi kesempatan. Ini yang paling baik. Dan diberi kesempatan terus menyempatkan untuk belajar. Ingat itu. Karena sungguh kata Rasulullah SAW, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din, Siapa yang Allah kehendaki seorang itu mendapat kebaikan, maka Allah jadikan ia faham, mengerti terhadap agama ini. Mestinya seorang yang memang ingin kebaikan, ingin dapatkan kebaikan dari Allah dan ingin baik, mestinya dia akan berusaha belajar. Bukan hanya ngelamun, angan-angan saya mau baik tapi gak pernah belajar. Seperti orang mau kaya tapi gak pernah bekerja. Orang mau makan tapi gak pernah melangkah menuju tempat makan. Gak mungkin kita di dunia kayak di surga. Kita lapar mesti cari di mana makanan, kita datang melangkah, kita ambil, kita makan. Bahkan kita mau petik kelapa muda juga harus naik manjat pohonnya. Gak mungkin jatuh turun sendiri tinggal makan. Itu beli namanya. Nah ya fila barakallahu fikum, ini di dunia. Kalau di surga ya mungkin kita pengen apa, Allah sudah katakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah siapkan bagi kalian di surga semua yang kalian suka, yang kalian mau, yang kalian minta. Ada di depan kita langsung, tak perlu kita capek mencari, membeli apalagi. Enggak. Bahkan pohon yang besar di surga, buahnya begitu banyak macamnya. Ketika kita akan memetiknya, Allah katakan wadhaniyatan alaihim dhilaluha wadhulilat kutufuha tadlila. Itu pohonnya merunduk merendah kepada mereka. Tinggal petik dan makan, enggak perut panjang. Di sini pagi ini fila barakallahu fikum, sepertinya Allah katakan tadi, kalau benar kalian para penuntut ilmu, kalau benar kita ingin akhirat, mana buktinya? Katanya penuntut ilmu. Nah, saya tanya, kalau orang pencari ikan, pasti dia akan selalu bawa apa? Bawa tempat ikan dan bawa pancing atau bawa jaring. Ya, untuk apa? Nempat ikannya. Orang berburu pasti bawa tombak, panah ataupun tali. Betul enggak? Tukang deres saja mau nyadam bawa apa kira-kira? Anum tahu tukang deres enggak? Enggak apa. Main dulu orang gua arit, orang gawa bumbung, orang gawa jerigen. Per mau apa? Kira-kira mau apa dia? Mau apa dia? Arit deres, orang gawa arit gua ngapain? Gua mangras ya, gua mangras rek, gua gesek ya lo, gua ngiris anune lo, malane. Lah orang gawa anu apa jeligen apa bumbung sih ini kan bumbung. Siapa? Sing nang dikari nang nang mburi ya. Biar ngapa kira-kira arep nonton tok berarti. Ya inilah kalian. Jere penuntut ilmu ada majelis ilmu mau lihat ustaz ceramah. Maksudnya ra ndi bukune. Jere kon tanda tangan mambungi. Lah ini kesalahan kalian, syukurnya di mana? Aduh-aduh kan ngomong wong tuane yang jujur narim pondok dibiayani kon ngaji, lana ngaji kok Ming? Nah itu, ini bukan nyindir ya, tapi nyinggung sedikit. Ngesuk angger ngaji selalu ada kapan di mana majelis ilmu, namanya penuntut ilmu enggak lepas kertas dan pena. Walaupun sesari kertas begini enggak apa-apa, nanti disalin di buku. Terus terang kayak kita juga kurang waktu. Di jalan kita berusaha mencari, di rumah, di mana tempat, sana ada waktu sela-sela, cari ilmu. Karena memang kita pencari ilmu. Antum lihat pencari emas. Dengan risiko yang begitu berat. Akhirnya sekarang apa? Berapa orang terkubur? 8 orang. Kenapa? Gali tanah. Dengan risiko yang berat. Urung karuan untuk emas, jelas risikonya berat seperti itu, mati terkubur dalam tanah. Di surga belum tentu dapat surganya. Karena pencari dunia. Nah antum ini pencari apa coba? Ngolet dunia ya orang, ngolet ilmu ya orang. Lah ngolet apa kira-kira? Hah? Jadi aku ngolet ilmu, ngolet akhirat. Lah mana buktinya? Kata para ulama seperti pesan Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitabah. Mestinya kalian ikat ilmu itu dengan apa? Tulisan. Nah kalau lupa, ketika lupa kita, kita ingat kembali. Ya fila barakallahu fikum. Ini kami ingatkan saja untuk selanjutnya. Ya, saya bersyukur berharap sekali tadi malam mau tanda tangan enggak sempat ya. Pagi subuh kok malah enggak dibawa bukunya? Berarti nanti enggak ada tanda tangan. Yang tanda tangannya ada bukunya saja. Siap. Begitu ya. Nah ya fila barakallahu fikum. Kami juga mohon kepada muadzin, ada faedah. Adzan itu ada adzan menyeru, mengumandangkan waktu adzan, dan adzan untuk iqamah. Maksudnya seperti adzan dikeraskan, iqamah juga bagus dikeraskan. Supaya orang-orang yang mau sholat jamaah itu sudah segera, udah komat segera. Kalau adzan mereka masih ada wudu, ada sholat sunnah di rumah, begitu komat akan segera. Sehingga untuk masbuk lebih ringan atau lebih sedikit. Karena kita kadang-kadang yang dekat saja komat belum. Karena biasa kita tunggu komatnya keras, tiba-tiba sudah salam. Kan itu juga ya. Jadi kalau dikelaskan komatnya seperti adzannya itu bagus. Dan ini dari fatwa Syekh Utsaimin di antaranya, supaya menyampaikan kepada jamaah yang mau berangkat sholat, udah komat, sehingga dia akan segera ya untuk menghadiri sholatnya. Nah begitu. Tapi jangan kemudian udah komat masih lama lagi tunggu baru komat. Enggak, segera. Kalau adzan masih persiapan di rumah. Nah ya fila barakallahu fikum. Tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin akhirat dan dia pun buktikan, wasa'alaha sa'ya, dia berusaha untuk menempuh jalan ke akhirat. Dia melakukan amalan-amalan untuk bekalnya ke akhirat. Ini orang yang namanya syukur. Hidupnya penuh dengan syukur kata Allah. Perlu kita tahu syukur itu ada 3 rukunnya. Rukun syukur ada 3. Seperti dikatakan juga Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, yang pertama adalah at-tahaddus bin ni'am. Kita menceritakan, menyebut nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Seperti Allah katakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Allah taala ceritakan, sebut. Jadi ketika kita menyebutkan karunia Allah kepada saudara kita, itu bukan lagi kita pamer ujub, bedakan. Kita menceritakan nikmat Allah yang kita terima dengan kita menceritakan ibadah kita, beda. Kalau ibadah kita yang kita ceritakan bisa jadi riya. Tapi yang kita ceritakan nikmat dari Allah. Supaya saudara kita turut senang. Dan kita juga buktikan dalam bentuk apa? Ya, jangan kemudian kita tidak ada asar bekasnya. Sungguh Allah Ta'ala senang kalau hambanya itu menunjukkan nikmat yang Allah berikan. Seperti Anda diberi kesempatan. Bisa beli baju yang bagus ya, ambillah baju yang bagus. Diberi kesempatan bisa ya sarung yang bagus ya, yang bagus. Artinya yang layak minimalnya. Dalam rangka apa? Untuk mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah, kenakanlah pakaian yang bagus perhiasanmu ya, setiap hendak kamu ke masjid. Ini kata Allah Ta'ala. Kita diberi kelonggaran untuk beri makanan yang layak untuk keluarga kita, ya makan yang layak. Jangan kita pelit kepada keluarga. Ya, maksudnya apa? Dikasih berlimpah harta oleh Allah Ta'ala, makan cuma nasi kerupuk umpamanya. Yang ringan, yang murah. Kalau Anda bisa makan dengan yang lebih layak, lebih bagus, lakukan. Sebagai bentuk apa? Syukurnya kepada Allah Ta'ala. Jangan kita diberi kelonggaran, kita menyiksa diri dengan alasan kita mau zuhud. Ini bukan demikian. Syukur, buktikan nikmat Allah. Tunjukkan nikmat Allah. Allah senang melihat hambanya. Menunjukkan nikmatnya. Yang keduanya adalah al-i'tiraf. Ya. Yakni kita mengenal nikmat itu. Al-i'tirafu biha. Kita mengenal nikmat itu. Baik itu secara lisan maupun secara hati kita menyebutkan dan kita mengakui nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa tidak mengakui nikmat itu dari Allah seperti Qarun. Ya, seperti Qarun, dia ketika sudah diberi nikmat banyak oleh Allah taala dia lupa, enggak ngakui kalau nikmat itu dari Allah. Baik lisan maupun hatinya. Bahkan lisan dia mengatakan, innama utitu min ilmin indi. Aku dapatkan ini semua rezeki yang banyak ini kan dari kepintaran aku. Qarun menganggap itu dari dirinya, kepandaiannya, kepintarannya. Padahal itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang kedua, kita harus menyebut, kemudian kita mengakui. Nah, berkenaan dengan yang pertama tadi, seperti Allah ingatkan pula Bani Israel, ya Bani Israel, dzukuru nikmati allati alaikum. Berulang Allah katakan, hai Bani Israel, coba kamu ingat nikmatku atas kalian. Ini Allah ingatkan kepada Bani Israel juga, supaya mereka mengenal nikmat itu dari mana, dan mereka mengakui nikmat itu dari Allah Ta'ala, supaya mereka menyebut, agar diingat oleh anak keturunannya. Kapan mereka diselamatkan dari Fir'aun? Nam ya fila barakallahu fikum. Supaya ambil pelajaran darinya. Dan Allah sebutkan Qarun ini juga kisah untuk ambil pelajaran bagi kita. Jangan sombong kayak Qarun. Lupa kepada Allah pemberi nikmat. Yang ketiga rukunnya adalah surfu hadith li ta'atillah. Menggunakan nikmat ini untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nafila barakallahu fikum, jangan kita berlebih-lebihan dalam membelanjakannya sampai tabdzir, israf atau mubadzir, jangan. Lakukan untuk ketaatan kepada Allah. Dan kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala, seberapapun harta yang kau berikan untuk infak di jalan Allah itu enggak mubadzir. Sebesar apapun tidak mubadzir. Tapi walaupun satu mud yang kamu gunakan untuk maksiat kepada Allah, itu sudah israf kamu. Sudah berlebihan kalian. Biarpun satu mud atau setengah mud. Tapi ini harta digunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu sudah maksiat engkau kepada Allah. Allah enggak suka. Allah murka. Ini israf kata beliau. Engkau sudah berlebihan. Kenapa? Menggunakan nikmat Allah enggak untuk Allah tapi untuk yang lain syukurnya. Kira-kira kalau yang sekecil ini sudah mendapat murka Allah Ta'ala, terus kalau dia lebih besar dari itu apa jadinya? Syirik itu sudah. Potong sapi atau kerbau atau kambing untuk sesaji mamanya. Ini kan besar nilainya. Harta yang dikeluarkan besar. Masih ingat kita ya barakallahu fikum ketika seorang berkurban untuk selain Allah, hanya seekor lalat yang dia kurban. Karena dia gunakan nikmat Allah Ta'ala tapi untuk selain Allah, Allah murka. Apalagi kita jelas-jelas ya, menggunakan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala juga Allah enggak ridha. Maka perhatikan. Nah, bukti Allah enggak ridha. Satu contoh dalam Al-Qur'an Allah sampaikan di surat Al-A'raf 179. Yang paling besar pada kita manusia, antum semua, kita semua para penuntut ilmu, adalah telinga, mata, dan hati. Ini harus kita syukuri karena ini nikmat yang besar. Dan Allah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat 6 yang ke-78 kata Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu, kalian enggak ngerti ilmu sama sekali. Faja'alakumus sam'a, lalu Allah jadikan pada kalian pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, dan hati. Allah katakan la'allakum tashkurun, supaya kalian syukur. Gunakan telingamu, gunakan matamu, gunakan hatimu untuk apa? Untuk kita menerima ilmu, belajar ilmu. Karena ini nikmat yang besar. Dan ini sarana Allah berikan untuk kita mendapatkan ilmu. Sehingga ketika kita duduk dalam majlis ilmu, siapkan semua. Telinga dipasang dengar baik-baik. Mata dipasang lihat baik-baik. Dan hati dibuka untuk bisa menerima resap ilmu baik-baik. Memahami ilmu dengan baik. Nah kalau sampai tiga ini tidak kita gunakan selama hidup di dunia. Udah diberi telinga enggak untuk mendengarkan petunjuk, diberi mata enggak lihat ayat-ayat Allah, hati enggak memahaminya, sehingga ia tidak benar ibadahnya kepada Allah, ia tidak bisa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini ada ikhwah. kita harus mengenal Allah Ta'ala dengan ilmu, dengan dalil, supaya kita bisa ikhlas ibadahnya kepada Allah. Dan kita harus melihat Rasulullah SAW dalam ibadahnya, untuk kita meneladaninya, supaya kita bisa ittiba Rasulullah SAW. Hati ini fungsi untuk memahami, mengimani. Nah, kalau tidak demikian, apa kata Allah Ta'ala? Walaqad dharana li jahannama katsiran minal insi wal jin. Allah katakan, laqad dharana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh benar-benar kami jerumuskan dalam neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa mereka sampai dijerumuskan dalam neraka jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebab mereka sudah Allah beri hati, tidak mau memahami apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah turunkan. Walahum a'yunun, dan bagi mereka telah diberi mata. La yubsiru nabiya, mereka tidak melihat ayat-ayat Allah dengan matanya. Walahum adhanun, bagi mereka diberi telinga, namun apa? La yasma'u nabiha, mereka tidak menggunakan untuk mendengar petunjuk Allah Ta'ala. Maka orang yang seperti ini Allah katakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Dari sisi apa kesamaannya? Kesamaannya dari sisi mana? Kalau yang namanya manusia dan binatang ada kesamaannya di mana? Ini tadi. Kita punya telinga, sapi punya telinga enggak? Punya enggak? Anak-anak santri, sapi punya telinga enggak? Belum pernah lihat sapi toh? Kalau sudah jawab, punya telinga anda? Nah begitu kah? Jangan malu ditanya. Atau masih ngantuk? Jangan. Sapi punya mata enggak? Punya. Sama. Ya, hatinya juga ada. Ya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Dari sisi ini sama. Terus, sisi mana lagi? Sapi makan tidur, sama kita juga makan tidur. Maka bedanya di mana? Kalau kamu gunakan untuk belajar ilmu, telinga untuk dengarkan ilmu, mata untuk membaca ayat-ayat Allah, hati memahaminya, disitulah bedanya. Tapi kalau kamu enggak gunakan ini semuanya, enggak ada ubahnya engkau dengan dia. Dengan sapi. Enggak ada bedanya. Sapi yang turah-turu, bangun cari makan, ya kenyang, deprok, ngelembruk, terus tidur, kayak gitu kan. Itu kerjanya. Masa kamu mau sama dengan sapi? Melek, golek pangan, ya, terus capek istirahat, makan kenyang tidur, gitu terus. Inafilah, jangan seperti itu. Kita hidup bukan untuk itu. Kita hidup untuk cari akhirat. Makanya Allah katakan, karena demikian besar janji Allah siapkan untuk kita surga. Allah sampaikan wabtaghi ma ataqallah darul akhirah. Mestinya kamu gunakan, semestinya kamu pakai semua nikmat yang Allah berikan bagimu untuk mencari akhiratmu. Telingamu, matamu, hatimu, bahkan hartamu, jiwamu, mestinya engkau gunakan untuk menuju akhiratmu, untuk meraih akhiratmu. Ya, bidarul akhirat yang Allah siapkan di akhirat. Tapi kata Allah, walaupun demikian, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kamu jangan lupa bagianmu di dunia. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Ini namanya orang bersungguh-sungguh mencari akhirat. Akan menggunakan seluruh kesempatannya, digunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan kebaikan. Karena kebaikan akan dibalas kebaikan nanti di akhirat yang lebih besar. Dan berusaha menghindari maksiat karena akan menjadi sebab ya, sengsara kita di akhirat. Nah, kalian para penuntut ilmu terutama, kalian ini adalah pencari yang paling istimewa di muka bumi ini. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pencari itu ada dua di dunia. Pertama, pencari dunia yang terus mereka mencari dunia, tidak habis-habisnya dunia terus dikejarnya. Kata beliau, farfudu, kamu tinggalkan mereka, biarkan mereka, kamu tinggalkan mereka, jangan ikut ya, mereka itu. Siapa mereka ini? Orang pengikut hawa nafsu. Sehingga Allah katakan, fa amman tagha wa asara al hayata ad dunya Fa innal jahima hiyal ma'wa.
Allah katakan adapun orang yang melampaui batas, ya, melanggar hukum-hukum Allah, dan ia apa, mengutamakan dunia-dunia, enggak peduli. Sampai dagang, sibuk dagang, lupa sholat, enggak dengar azan, ya. Atau dia nambang, sibuk menambang, lupa kewajiban sholat dan yang lainnya. Dan yang lain-lainnya di pekerjaan kalian, jangan. Kalau sampai seperti ini, dia lebih mengutamakan dunia-dunia, mengejar dunia. Maka apa kata Allah akhirnya? Innal jahima hiyal ma'wa. Neraka ujungnya, ini akhirnya. Maka kata Umar bin Khattab, tinggalkan mereka. Akhir para pencari dunia ada dua kemungkinan. Jabatan yang dia raih sehingga kaya Fir'aun, atau harta yang dia dapat sehingga kaya Qarun. Itu saja. Akhir para pencari dunia. Ujung-ujungnya, kalau dia kejar jabatan kaya Fir'aun, dia akan berusaha apa? Meraih tertinggi jabatannya, dan dia akan singkirkan saing-saingannya. Itu sudah menjadi kemestian. Atau kaya Qarun, bangga sehingga dia berfoya-foya dengan kekayaannya. Segala masih bisa diperbuatnya. Ujung-ujungnya sama. Fir'aun di neraka, Qarun juga di neraka. Ujung-ujungnya sama. Apa engkau mau cari ini? Jangan. Atau mungkin engkau tidak dapatkan jabatan seperti Fir'aun, engkau tidak dapatkan harta seperti Qarun, engkau kecewa dan sengsara dengan kekecewaanmu. Hidup miskin, melarat, tak punya apa-apa, ilmu gak punya, akhirat gak dapat, dunia gak dapat. Itu yang beliau katakan, tiga orang yang nanti, kata Rasulullah SAW, tidak dipandang Allah. Salasun, la yangzuruhumullah, wa la yukallimuhumullah. Ya. Tiga orang yang nanti Allah gak pandang dia, tidak ajak bicara dia, dan bahkan kata beliau Rasulullah SAW, wa lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Pertama, syekhun zanin. Orang yang tua umurnya masih zina, na'udzubillah. Yang keduanya adalah malikun kadzab, penguasa namun dia banyak dusta. Dan yang ketiganya adalah apa kata beliau? A'ilun mustakbir, orang yang kere, melarat tapi sombong. Hidupnya sengsara, melarat, enggak punya harta. Sholat yang enggak sholat. Puasa enggak puasa. Kenapa? Sibuk cari dunia. Kuli bangunan sengsara. Orang sholat tambah sengsara nanti ning akhirat. Petani soro. Orang sholat tambah sengsara ning akhirat. Ya, penggembala sengsara. Enggak sholat sengsara lagi di akhirat nantinya. Yang namanya sombong apa sih? Sombong itu adalah menolak kebenaran. Ya. Dan meremehkan manusia. Diingatkan, ayo sholat. Sholat-sholat toh. Kamu saja enggak suki. Umamanya gitu, kamu sholat juga enggak kaya. Ngeremehkan orang yang negur. Allah panggil, ayya ala sholat, enggak mau datang sholat. Ingat enggak? Berapa kali Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam? Berapa kali? Enggak ada jawaban. Berapa kali nak? Satu kali. Ini juga kalian saya ingatkan, kebiasaan tidak baik. Rasulullah SAW kalau tanya para sahabat, dibalas. Ada dua jawabannya. Kalau tidak Allah wa Rasulullah alam, atau dijawab dengan sesungguhnya. Tapi kalian jangan begitu. Diam ditanya, jangan. Sampaikan. Supaya hati ini hidup. Siap. Paham. Ya. Nah ya fila barakallahu, ini juga untuk koreksi kita kalian semuanya. Kenapa kadang ditanyakan Rasulullah SAW kepada para sahabat? Supaya mereka lebih siap untuk menerima perhatian untuk yang disampaikan Nabi. Sehingga beliau tanya kepada mereka. Begitu ya barakallahu fikum. Ini metode pengajaran. Kadang murid yang tanya kepada guru, atau sebaliknya guru bertanya kepada murid supaya ada interaksi yang bagus. Jadi barakallahu fikum ikhwah. Tadi sampai di mana? Berapa kali iblis maksiat? Menolak perintah Allah sekali. Sedangkan ini orang berapa kali kepada Allah nolak? Dipanggil kon sujud, dipanggil adzan. Sehari semalam 5 kali, satu pun gak didatangin. Besok sudah 2 hari kedua, belum datang. Hari ketiga, terus bertahun-tahun gak pernah datangi. Kira-kira syukur apa enggak ini orang? Yang gak syukur. Hati-hati ya barakallahu fikum. Jangan seperti itu. Ini kembali kita pada ayat tadi. Manusia itu sama dengan, Allah katakan mereka kayak binatang. Kalau tidak menggunakan telinga untuk belajar, mata untuk belajar, hati untuk memahami untuk belajar, digambarkan oleh mereka ya binatang, bahkan mereka lebih sesat, lebih jahat, lebih sesat manusia. Karena manusia punya hawa nafsu, punya akal, sehingga kalau akal ditutup hawa nafsu akan berbahaya, sangat berbahaya. Kalau binatang itu hanya satu yang disantap, kayak sapi, kambing, ya rumput-rumputannya dimakan. Kalau harimau dan semisalnya ya hanya daging-daging yang dimakan. Nah, tapi kalau manusia makan semuanya. Sayurannya, tumbuhannya, dagingnya, batunya, sampai pasirnya dimakan semuanya tuh manusia. Gunung habis dimakan manusia. Maksudnya dikeruk habis, uangnya habis untuk foya-foya manusia. Kayak gitu lihat. Ini manusia kalau tidak terbimbing dengan ilmu berbahaya. Nah, Allah katakan ulaika humul mughafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Kelalaian ini yang membuat kita sengsara nantinya. Lalai akan amanah yang ada di pundak kita. Seperti yang tadi kami ingatkan, seorang penuntut ilmu, jangan lalai. Anda ini pencari ilmu. Sehingga Anda selalu siap dengan kapan saja, seperti tentara, pasukan yang sedang dalam tugas. Itu enggak boleh lepas senjata dari badannya. Biar mandi, senjata tetap di sandingnya. Enggak boleh lepas atau jauh darinya. Selalu siap. Itu namanya orang yang siaga. Ya, berjaga. Begitu kalian juga. Dalam menuntut ilmu, siaga. Disiapkan segalanya. Untuk apa? Kapan ada dapat ilmu, cepat catat. Karena apa yang barakallahu fikum, dikatakan para ulama, al-haqqu dalul mu'min. Kebenaran atau ilmu itu adalah barang hilang milik orang mukmin. Ketika antum punya uang hilang umpamanya, atau dompet antum hilang, ada KTP-nya, ada ATM-nya, ada tabungan ini, ada uangnya. Terus otomatis kira-kira karena di dalam dompet itu ada sekian kandungannya, ada ATM yang sekian banyak uangnya, ada uang cash-nya, ada KTP-nya, identitasnya, ada SIM-nya, kira-kira antum akan cari dompet antum enggak kalau hilang? Cari enggak? Pasti. Pasti cari. Nah, ketika dicari ada yang letak. Dilihat KTP-nya KTP antum. Dilihat SIM-nya antum punya. Kira-kira dibuang atau diambil? Bisa jawab enggak, Nak? Dibuang atau diambil? Lah diambil gitu loh jawab. Ya, diambil. Kenapa? Ini punya saya. Nah, mestinya begitu kamu mencari ilmu katanya. Disampaikan hadis, disampaikan ayat, kok enggak diambil? Biar dilewat saja. Ya kalau pendengaran kita ini langsung hati yang bisa menghafal, kalau enggak, bantulah. Yang kau dengar, catatlah. Subhanallah ya barakallahu fikum, kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, antum masih ingat sebelajarnya, dia anak yatim. Ibunya semula di daerah Irak atau di Kufah, Syam. Kemudian karena ingin ibunya supaya anaknya dekat dengan para ulama di Mekah, dengan kondisi yang sangat-sangat minim, ya, kemampuan hartanya, ibunya pindah untuk membawa Imam Syafi'i rahimahullah ke Mekah supaya belajar sama imam-imam di Mekah. Sampai hafal Quran. Dan sekian banyak ilmu didapatkan di Mekah, beliau belajar berangkat ke Madinah untuk ketemu Imam Malik di Madinah. Beliau dengarkan dari gurunya dan beliau hafal langsung semua yang disampaikan gurunya. Beliau saking tidak punya catatan, ya, beliau kumpulkan kadang, ya, tulang-tulang yang didapat atau kertas-kertas yang terserah atau daun-daun yang bisa untuk digores. Untuk apa? Mencatat ilmunya. Mengumpulkan. Nah, antum masya Allah, kertas disobek-sobek, dibuang-buang. Kadang seperti itu. Mestinya rapi antum. Karena ini yang antum simpan ini mutiara yang mahal. Ya. Ini bukan uang harga 1000 yang kamu simpan, ilmu ini mahal. Kalau uang 1000 antum saja simpan. Kenapa? Bisa nggo jajan katanya. Besok buat beli. Ini uang 1000 disimpan, dikumpul di, ya. Ini yang besar nilainya kamu serak-serak, terserakan, ya. Tidak tersusun rapi. Coba belajar rapi. Ilmumu disusun yang bagus. Dan ini contohnya ada engkau benar-benar pencari ilmu. Kayak orang nari ikan, coba orang mancing. Satu ekor tek dapat masuk tempat kantong. Mancing lagi dapat lagi masuk kantong. Ya, enggak mungkin mereka ada dapat ikan tek dibuang. Ini bukan mancing, cuma mainan aja. Dilewatkan begitu saja. Atau orang pemburu yang di hutan berburu, enggak bawa tali. Padahal buru rusa mesti bawa tali untuk mengikat. Ya, supaya tidak lepas, tidak lari lagi. Tapi yang kau dapat, engkau taruh. Kejar lagi yang berikutnya, kau dapat, tangkap. Kenapa bisa ditangkap? Rusa itu kalau udah lari, capek, tek, dia berhenti. Sudah. Tidak kemana-mana. Seperti itu terkadang. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kami ingatkan satu hadis lagi. Kata Nabi SAW, bahwa beliau sampaikan kepada kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagus Islam seseorang itu tandanya adalah dia tinggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tiada guna. Nah, ya fila barakallahu fikum, kami contohkan ini HP yang biasa dipegang itu ada dua sisi. Bisa memberimu manfaat atau sebaliknya tidak memberimu manfaat atau bahkan madarat. Yang sering kita ingatkan ini banyak untuk anak-anak madaratnya. Karena apa? Bikin dia asik dengan permainan yang ada di dalamnya. Bahkan dia penasaran dengan apa yang di dalamnya. Terus dia gak mau berhenti. Ini sudah kecanduan. Kalau sudah kecanduan ini, susah untuk pegang Al-Quran, susah untuk belajar. Nah, maka antum hindarkan. Indak perlulah sekarang. Kalau mau dengarkan taklimnya, dengarkanlah taklimnya. Dengarkan faedah yang ada di dalamnya. Ya. Di dalam bisa diantum dengarkan taklim dari radio, dari apa dengan HP aplikasi yang ada dalamnya. Tapi ini jarang kalau anak kecil atau anak-anak pegang HP, jarang dilihat, bukan itu yang dibuka. Pasti yang lain. Ini kalau sampai mengganggu belajarmu, apalagi jangan. Tinggalkan hal-hal yang akan menyibukkanmu. Ingat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mengadu kepada gurunya. Syaqautu ila waqi bi anni su'ul hifzi. Aku mengadu pada guruku Waqi tentang jeleknya hafalanku. Belum merasa hafalannya ini ada yang hilang dari sekian ilmu yang didapatkan. Dia mengadu kepada gurunya, kenapa ini terjadi? Ternyata beliau katakan, fa'arsiduni bitarkil ma'asi. Guruku menyuruh aku tinggalkan itu maksiat. Sebab maksiat ini akan menjadikan apa? Bahwasanya maksiat ini ada tumitul qulub, menjadi hati itu mati. Kalau hati sudah mati, seperti orang mati, arep disiram air untuk minum, mulutnya juga enggak diminum, dijejel makanan juga mulutnya enggak bakal ditelan, betul enggak? Mus mati kok. Biar dia enggak lapar, kasih minum, digelontor mulutnya. Enggak bakalan dia telan. Makanan disuapan, dijejelkan mulutnya, tidak mungkin dia makan, dia telan. Sama kalau kamu hati sudah mati karena maksiat, tertutup, sulit untuk dapat ilmu. Sedangkan orang yang ada penyakit, yang sakit, sakit dengan mati lebih parah mana? Sakit mungkin masih bisa minum. Kalau yang sudah mati ini parah. Nah, yang sakit kayak hatinya orang munafik, itu saja sudah enggak fungsi ilmu. Kenapa? Seperti orang sakit itu menilai satu itu kebalikannya. Kayak makanan minuman yang kamu orang sehat makan lezat enak kasih orang sakit. Coba bapak makan ini. Kenapa? Enggak enak. Oh ini lezat bubur ayam Bandung umpamanya. Enggak mau. Kenapa? Enggak enak. Pahit. Datangkan ini bakso Solo pak. Enggak mau. Pahit. Enggak enak. Kenapa? Bukan makannya enggak enak. Dia lagi sakit. Itu makanya kalau hati kita sakit gara-gara maksiat atau mati karena maksiat, sudah harapan untuk dapat ilmu bermanfaat susah. Maka rugi barakallahu fikum, singkirkan itu. Dan orang tua kita, guru kita, ya guru-guru antum, para pengajar di sini, para asatidah dan orang tua, tentunya kenapa berulang-ulang ingatkan jangan anak-anak santri bermain HP dan sebagainya. Kalau di pondok enggak main, di rumah hati-hatilah orang tua anak-anak kalian, anak-anak kita semua. Bukan kita enggak sayang mereka memberikan HP, berarti enggak sayang kalau enggak berikan, bukan. Justru kata Imam Ibnu Qayyim, berapa banyak Orang tua yang tega merusak, menghancurkan anaknya sendiri, buah hatinya. Dengan apa? Dengan dia apa? Memberikan apa yang mengikuti nafsunya. Memberi sesuai dengan nafsunya. Sampai-sampai apa? Dia inginkan menyayangi anak, tapi itu mendolimi. Bukan menyayangi. Dia ingin memuliakan, tapi menghinakan. Kenapa? Dikasih sarana untuk maksiat. Kalau dulu kayak televisi di rumah. Sehingga anak-anak sedih nonton. Semua yang ditampilkan ditontonnya. Karena apa? Daripada nonton di tetangga, nonton di rumah aja nak ya. Jangan pergi-pergi. Maunya menyayangi anak biar anak betah di rumah. Tapi sayangnya dikasih fasilitas maksiat itu. Sehingga anak betah tapi maksiat kepada Allah. Ini bukan nyayangi, bukan memuliakan. Tapi ini merendahkan anak itu sendiri. Sehingga kata beliau, Imam Qayyim, berapa banyak ya anak-anak itu rusak. Ternyata ujung-ujungnya didapati sebabnya orang tuanya. Kata Syekh Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala, laulas syaitan wa tarbiyatus su' minal walidaini. Kalau bukan karena godaan syaitan dan bukan karena jeleknya orang tua dalam mendidik anak, lakanal aulad ala fitrati, tentulah anak itu tetap di atas fitrahnya. Karena kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua anak lahir terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu ayuhawidani ayunasiranihi ayumajisani, bapak ibu yang didik anak ini nantinya akan jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, ini jadi bapak ibunya. Demikian nafilah barakallahu fikum apa yang kami sampaikan pagi ini. Mohon maaf kalau menyinggung, menyindir. Maksud kami hanya mengingatkan kelalaian-kelalaian yang ada pada diri kita. Supaya kita tidak rugi, maka kita harus selalu tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Kemudian bersyukurlah pada orang tuamu yang menginginkan kebaikan bagimu para santri belajar di tempat pesantren seperti ini. Dan bersyukur pada para guru asatidahmu yang mengajarkan ilmu Quran dan Sunnah, membimbingmu dan mengawasimu siang malam. Masya Allah. Ya, semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Samandidah mohon pamit. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.